Stalo se to v počátcích jeho kariéry pilota. Matt Brown řídil dvoumotorovou Cessnu z Harlingtonu v Texasu směrem na severovýchod, když si všiml, že mu v pravém motoru klesl tlak oleje. Byl sám a letěl nocí ve výšce 3000 metrů. Šlo o urgentní zásilku. Mířil do továrny v Kentucky, kde museli zastavit výrobní linku a čekali na dodávku dílů. Snížil výšku a stále sledoval kontrolku oleje. Doufal, že se mu podaří doletět až na místo mezipřistání v Louisianě, kde plánoval doplnění paliva. Tam by mohl dát motor do pořádku. Matt se v pístových motorech vrtal od doby, kdy byl dost velký, aby udržel v ruce hasák. Věděl, že má problém. V duchu si prošel kontrolní seznam a ujasnil si možnosti. Nechá-li tlak oleje klesnout příliš nízko, riskuje zadření motoru. Jak daleko ještě může doletět, než ho bude muset vypnout? Co se stane, až to udělá? Jistě, ztratil by vztlak na pravé straně, ale dokázal by se udržet s letounem ve vzduchu? Zopakoval si tolerance u Cessny 401, které se kdysi naučil nazpaměť. Při plném nákladu je s jedním motorem nejlepší zpomalit sestup. On ale vezl jen lehký náklad a spotřeboval už většinu paliva. A tak skomírající pravý motor vypnul, upravil polohu vrtule tak, aby zredukoval aerodynamický odpor, zvýšil výkon na levém motoru, letěl s obrácenou směrovkou a takto se pomalu vlekl dalších 15 kilometrů k místu plánované zastávky. Pečlivě si promyslel přistávací manévr. Sestupoval širokým obloukem zleva, z jednoduchého, ale podstatného důvodu. Bez motoru na pravé straně mu pouze přistávání obloukem zleva poskytlo vztlak potřebný pro srovnání letadla při dosedu. Pro většinu z nás není nutné, abychom jednotlivým úkonům, které Matt provedl, rozuměli, ale on jim určitě rozumět musel. Na jeho schopnosti dostat se z průšvihu jsme chtěli názorně ukázat, co máme na mysli, když v knize mluvíme o učení. Máme na mysli osvojení znalostí a dovedností a rovněž schopnost je v budoucnu vyvolat pohotově z paměti v případě problému nebo příležitosti. Existuje několik pevně daných aspektů učení, na kterých se zřejmě všichni shodneme. Za prvé, aby učení bylo užitečné, vyžaduje zapamatování. Neboli, když se něco naučíme, chceme to mít v paměti i později, až to budeme potřebovat. Za druhé, učení a pamatování si potřebujeme v průběhu celého života. Nemůžeme absolvovat střední školu bez získání jisté úrovně znalostí rodného jazyka, matematiky, přírodních a společenských věd. Chceme-li postupovat v práci, musíme zvládnout odborné znalosti a také složitou komunikaci s kolegy. V důchodu se pouštíme do nových koníčků, ve stáří se stěhujeme do skromnějšího bydlení a opět je nutno se umět přizpůsobit. Jde-li vám učení dobře, budete mít v životě výhodu. Za třetí, učení, schopnost se učit, je osvojená dovednost a nejúčinnější studijní metody bývají často v rozporu s tím, co nám radí naše intuice. Principy, ze kterých v této knize vycházíme. S posledním bodem možná nesouhlasíte, ale doufáme, že vás přesvědčíme. Dále uvádíme v podobě prostého seznamu několik základních tvrzení na podporu našeho stanoviska. V následujících kapitolách se pak budeme jednotlivými principy zabývat podrobněji. Učení přináší trvalejší výsledky, pokud při něm vědomě vynakládáme úsilí. Učení, které je snadné, je jako psaní do písku. Dnes tu je, zítra je pryč. Při hodnocení, zda nám učení jde nebo nejde, kdy se učíme dobře a kdy ne, jsme sami sobě špatnými soudci. Když nám jde učení stuha, pomalu a připadá nám neproduktivní, máme tendenci uchylovat se k metodám, které nám připadají účinnější. Jenže si neuvědomíme, že přínosy těchto metod bývají jen dočasné. Obecně patří k nejčastěji používaným studijním metodám opětovné čtení textu a učení celé látky naráz, lidově řečeno biflování. Ale právě tyto metody jsou nejméně efektivní. Učením naráz máme na mysli klasické učení, kdy procházíme učivo a opakujeme si ho stále dokola s cílem vrýt si ho v omezeném čase do paměti. Například, když se biflujeme na zkoušku. Při opětovném čtení a učení naráz získáme dojem, že látku ovládáme, ale z hlediska skutečného zvládnutí tématu a trvalosti znalostí znamenají tyto metody spíš ztrátu času.